Radio Okapi. Baso kusili bako kolanda sango ya biso olokota la Lingala na mokuse boye bateli baku ya bo bakisi mikolo pona MONUSCO lelo au conseil secrétaire ONU lisanga Amnesty International et lobiete ezali baku malamu pona ONU to na MONUSCO kosala maso pona kopekisa mbeba ya mambi ya maponomi onte ya ekolo pe etuka ya bitima binene mobimba. Mokami wa ekolo Joseph Kabila Kabange alaki kozwa biyano pona kosangisa bayi politiki na matono mibale maye mabaka boli. Alobaki yango lobi na bokutani bwaye na ba episkopo ya lisanga ya Senko. Moyangeli etuka ya Lualaba apekisi bobimisi pe boteki makele ya mabulu ya chupuki pe kasuko okolezi. Richard Muyesh azumo kano moye pona kobate la bana bake pamba te bako kiko ki makelasi pona kosala misala mina ya bobimisi makele. Mbote lisusu na bino banso yambo akobanda sango ya biso boye bate nzoto ya banganga mayele mibale ya ONU ba monaki yango omamosala moko pene na Bunkonde na etuka ya Kasai Central. Ezali bongo Moi Suède ndeko mwasi Zaida Catalan pe Moi America Michael Sharp sango eye indimamaki lobi mamosala mibale na pokwa na kalaka mokonzi wa ONU Antonio Guterres. Ezali lelote conseil ya sécurité ya ONU e kopona etinda ya sika ya kobakisa mikolo na manda ya MONUSCO awa na Congo Kinshasa. Na yoko liyebise bimaki pona yango Amnesty International elobite kobakisa mikolo pona manda ya sika ya MONUSCO ezali libaku pona Nations Unies kotalisa bokasi bwa yango pona kopekisa bobebi bokasi ya mambi ya bobuki makoki mabato pe pona bobateli bayimboka o Congo Kinshasa pe o etuka ya bitima binene mobimba. Pona Amnesty International, oboso ya nkokoso ekasi ontea ekolo pe bobuki makoki mamoto maso pona bozongisi sima mokolo ya kosalisa maponomi mayema lengela maki na mobu moleki. MONUSCO ezali na bosenga bokasi ya mampinga pona bobateli bayimboka oeleko mobimba ya mwangu ya maponomi mingi na tango ya milulu obabalabala pe bokutani bwa maponomi. Mokonjwa ekolo Joseph Kabila Kabangi andimi suka ya mosala ya ba episkopo ya Senko ya kokamba boyoka nibona pe azwi mokano ya kopesa biyano na matono mibale maema kabole majorite pe rassemblement. Ezali maye malobi kalaka mokonjwa Senko ne lobi ya Radio Kapi sima bokutani lobi mwa mosala mibale ne ngumba Kinshasa kati na ba episkopo ya Senko pe mokonjwa ekolo manso sima te bayi politiki batyaki mikoloto te na suka ya boyoka nibona omwamosala moko nengumba Kinshasa. Na koloba nganganzambe Donatien Chole mokonjwa ekolo atalisaki bangote azali komona lokola bato babosani maye mazali motuya ezali kosalisa maponomi kitoko na tango elamu eloko ezali ko eloko ye azali kobetela sete. Nganganzambe Donatien Chole azali na alo alo ya Michel Kifindangoy.
Awa baza koyoka ba episkopo te, ba episkopo baobi misale za mingi na wana diocese pasi kango ibandi koya toko zela lisusu te yangwa na tozengeli omu konzi ya mboka pamba keso ima kamboke mabe mbulo na mboka responsable liboswe zali yo yangwa na toko senga na yo na bonya na yo osala te akor oyo suka malamu yeto azongise ya anualobi na sepeli mingi mosala nyo sobosali seki na sengeli kopesa ngo wa nkoti top point na kolobage boseli mosala ya 93% yangwa na pesa bino longo nya mingi na 2% awe makamoni balana bolobe tikali awa pe bino bosali ba proposition ngana kobanda mosala kaka na ba proposition bino sala kiwa na pona mwangonga muke toko kwa shiri sa makambo wana toke niliboso pe alobi awa bazako sama masolo na senko ya zako mwona ukola babandiko boso na likambo likili tomba ezaliko bongisa makambo mpobe eleksyon esale ya malamu mena lombangu ya alobi azali na nzela wana ya kobongisa ya kukontribuye pobe eleksyon esale manoki malamu pena lombangu. Kabange.
Boye bapete mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange akoloba na bayimboka mpona kobalimbolela maemanso abongisi na kosala sima ya suka ya mosala ya baepiskopo. Mokonzi wa ekolo lokola azali mokambi ya botamboli bolamu ya masanga mabokonzi bwa ekolo akoloba na mikolomizali koya oboswa bantoma bayi ekolo pe bampaka ya sena lolenge esengi molongo ya tuku sambo na sambo ya mobeko likonzi eyebisi yoko liyebisi ya bilo ya mokonzi wa ekolo tango na kuyebisa mokolo nini mpenza mokonzi wa ekolo akoloba liyebisi liye libimaki lobi mwa mosala mibale sima bokutani kati na mokonzi wa ekolo pe baepiskopo ya Senko. Omae matali bozangi botiami mikoloto ya boyokani bwa Senko majorite presidentielle eyebisite elika esilite libota ya politiki ya mokonzi wa ekolo etalisi mokano mwayango pona kokenda kino suka ya boyokani ekundolite longola matono mibale mae makaboli majorite pe rassemblement boyokani bwa Senko bozali boyokani moko malamu tolanda pona yango ministre Lambert Mende Omalanga moko ya bakambi MP na alo alo ya Fridi Lufulabo.
Nous, au niveau de la majorité, nous ne pensons pas.
Biso, nangambo na biso ya majorité, to bandite te masolo mabebi. Tozwa ki boyokani, kasimi kakatano mimonani, na lolenge ya bokaboli bibonga bya bokonzi. Ezali na mambi mabale, mazali ko kabola biso na rassemblement. Ezali na makambo maike toyokani na baninga ya opposition na lisalisi lya ba episkopo ya Senko. Na yango tozali koliki ya kokoba te na suka. Na boye elikia ezali lisusu mpona kotia na bikela boyokani bwango wana motuna. Ya solo tobandite elikia ezali pamba te boyokani bozwamaki kasi lolenge ya boponi ministre mokonzi na mokambi ya conseil de suivi nde epesi bobendani. Yango ekoki te kozangisa boti na bikela boyokani bwango. Boyokani bozali malamu tokoki kotia yango na bikela.
Nous pensons que on peut l'appliquer.
Kalaka mokonzi wa UDPS alobite boyokani bwa Senko nde bozali kopesa bokonzi oeleko eye ya mbula matari pona mwa ntango to transition. Mwana mboka Jean-Marc Kabunda Kabunda asola kina bapanzi sangolobi mwa mosami bale okomina limete awalengo mwa mokonzi Kinshasa pona ye soki boyokani boye botiami obikela te bae baso bazali na bokonzi basengeli kutika bibonga bebango. Jean-Marc Kabunda Kabunda asengi na bayimboka kolamuka. Tolanda mwana mboka Augustin Kabuya molobeli wa UDPS na alo alo ya Richard Junior Kamunga.
Kalaka mokonzi wa UDPS Jean-Marc Kabunda Kabunda apesi longoni na bayimboka mpoya kotele mebatele maki lobi mwa mosala moko asengi na bango mpoya kokoba te tokokoma mwa zomi ya sanza ya mine mokoya mokolo molengeli botamboli monene o ekolo mobimba ya Kongo. Ayebisi lisusu te lelo bitando biso bya bokonzi ya ekolo bikwei nzoka nde boyokani bwa centre interdiocesain nde bokokaki kopesa penza bokonzi na bitando bya mbula matadi na motu na soki mokonzi wa ekolo asengi kosolola ye moko na bino rassemblement bokoki koyanola nini na koyebisa te biso tozali na likambo te kasi bosengeli koyeba te ye moko mokonzi wa ekolo nde alingi te boyokani boye botiama na bikela.
Lisanga Front pour le respect de la Constitution et l'obité endimi nkokoso ya botiami mikoloto mikoloto te na boyokani babengi arrangement particulier boye bozali onte ya boyokani bwa Senko pona mokambi wa yango ndeko mwasi F Bazaiba mama ya likambo ya suka pona boyokani boye bozalaki komema bayimboka omaponomi pona kozwa mokonzi wa ekolo ya sika kasi kozwa esika na mbula matari songolo te. Talatina abwaki mbela ona biteni binso oboyokani bona na kokotisa to kokokisa mama na likambolina bosalemi ya maponomi maye bayimboka bazali kozela na motema moko. Tola na ndeko mwasi F Bazaiba kalaka mokonzi wa MLC pe mokambi Front pour le respect de la Constitution.
Akoro wana ezali na makambo mamotu ya mingi oyo tokoki kotia yango pembeni te kotosa mobeko likonzi tosengeli kobongola yango te kokende na maponami na suka ya mobu oyo na décembre. President Kabila akoki ko présenter li sou candidature na epo na mbala ya misato te na yango Front asengi na parlement asala makasi ko pesa mibeko oyo esengeli po na komema biso na élection na gouvernement babongisa misolo pe logistique oyo esengeli emema biso na ba élection na seni abimisa calendrier électoral po enrôlement oyo ezali ko sale masikoyo esengeli ezala na kati ya kalandirie elektorali.
Epai esusu karaka mkonjo wa MLC pe mkambilisanga fond asengi na ba bikolo bya bonlongo komikoti sa solo pona kosunga RDC kokoba na mwangu wa maponomi na ba imboka ba Kongo Kinshasa lisanga fond eba sengi kofungo la bobele miso pe koboya likanisi iso ya bokoti si diktature onte ya ekolo. Bobi misipe boteki makele ya mabulu ya chipuki pe kasuko okolezi na lualaba epikisami. Mokana mboye mozwa maki omamosala mwako na mwangeli tuka lualaba simalikitali yelikambe maki na ministra tali mambi mamakele. Pona mwangeli tuka mwana mboka Richard Muyej kutika mabulu mana kokoba kosala obakarte wapi bato bavandaka ezaliko bebisa lobi ya bana. Pamba te misalamina mikoki kobenda bana pe kobaki misake lasi. Talatina ya mokano pona mwantango mwye. Ya mbula matari wa ye mwana mboka Richard Muyej azali na alo alo ya Karine Tope Richasi
kuzwa landa entere ya bana ilingi bana na biso bana na biso date mbe klas yevi soki kutiki bana na basito na enza mabe mabeko ya gmiri ya bango mabeko ya minere na biso paske maoni ze ebele eboi minere uki na basito bana bazali date ka yango na mamarki international enza mezuri preventive poto kwa na mapiju wana te paski machito yoto kangi chipuki na kasulu eza amplen karte rezidansyeli wana tentative, tentasyon ya bana bake ndeguna eza monene tezo gongi saba site ebele eza mosika toko banda bade kuwerki kwa kwenye lokalize wa kwenye wana bake ndeguna.
Pulusi moko abeta ki masasi na yoko bush ezaki komema basali ba kompani ya makele Rilko. Esalimaki o mwamosala moko osakanya teritoire otaka kilometre nkama ibali na tuku itano ya ngumba Lubumbashi. Bato basato bazoka ki maso masalimaki sima abobenda ni kati na mofunda mimoko ye ya funda mipo na bozwi mwasi na makasi na zuzi oyo azali komosambisa. Bwelo bisu jite sivi pulusi ona abeta ki masasi pona kopikisa na mofunda miona akota ki okati ya bush ya basali bana pona kokima bazuzi simali kama bapolusi bakangi mwa batu okati ya bango mufunda miona pe polusi oyo abeta ki masasi. Tosili sana sango ya biso ya liyebisi ya regi de zo Kinshasa eye eyebisite mai ya petwa makokatana. Ekokatana lelo mwa mosala misato kobanda ngonga ya mwambi ya tongo oba komune ya Gombe, Kitambo, Bandal, Lingwala, Kinshasa, Barumbu, Kasavubu, Ngeringiri, Palais de la Nation, Primature, Hôtel du Gouvernement, Grand Hôtel Kinshasa, Fleuve Congo Hôtel, Clinique Ngalema, Clinique Kinoise, Bralima, Palais du Peuple.